souvent ici, monsieur.
Gaur, Monty Pythoni buruz hitz egingo dugu. Beste gauza batzuen artean, baina batez ere zinemaz jardungo gara. Txunditu eta harritu egiten duen zinemaz. Beti estilo propio bat izan arren, barrer reagiten dakien zinemaz. Seriotasun oro galduta ere, gauza seriotaz hitz egiteko. Ganberro talde batez hitz egin behar dugu. Egungo Europar herrien artean, umorearen zentzua gehien galdu duen gizarte talde batean sartutako talde batez. Esan dugu jada, gaur, Monty Python.
Brian, the babe they call Brian. He grew and grew up to be a boy called Brian, a boy called Brian.
Zinemaren inguruko saioa da gurea, eta hala ekarri ditugu gaur zinemagile bezala, Monty Pythonak. Baina ez litzateke bidezkoa Britaniarrero kuadrilla hau zinemara dedikatzen zela esatea. Gaurko saioan aipatuko ditugun pantailaratutako filmetaz gain, bestelakoetan ere aritu izan ziren John Cleese, Eric Idle, Trevor Jones, Terry Gilliam eta besteak. Euren artean, Monty Python taldearen medio naturala izatera iritsiko zenean, telebistan.
Komedia esain absurduaren maisu hauek 70garren hamarkadako telebista hankaz gora jarri zuten The Monty Python Flying Circus programan. Urtetan zehar gagak eskuko lergailuak bailira lez jaurtikiz lehenengo Britainiar eta gero Europar publikoari. Britainiar gizartearen estereotipoak uranio mina bat bailitzan esplotatu zituzten, ikonoak bat abestean antzetik harrika hartuz. Eta lan honen usta eroa filme batean kondentsatza ere otu zitzaien gerora. And now for something completely different. Euskeraz orain arteko ezer ez bezala modura itzuli litekena, eta espainolez xarmola gorda izenez argitaratutakoa. Eskuen artetik ies egiten digute esketxa hauek eta programan zehar azalduko dira espero ez dugunean, baina aratuta dago oraindik lehenengo esketxa. Aurrera ba.
Kampo galdea, eguna. Zelai zabal bat, zuaizka pare batekin, eguraldi lainotsua. Ez dugu inor ikusten.
Irudi honetan lau pertsona daude, gaurkoan ikusi ez izatearen arteaz jardungo gara.
Plano aldatzen da, zelaiaren beste zati bat erakutsiz.
Beste plan honetan pertsona bakarra dago, Trevor. Kaixo Trevor, altxatuko altzara, mesedez?
Zuaizka batzen baten atzetik Trevor irteten da. Eskopeta soinu entzuten dugu, eta Trevor lurrera erortzen da, hilda.
Horra, ikusia ez izatearen artearen lehenengo araua, ez zaitez altxatu.
Plano berri bat, zelaiaren beste alde bat, zuaitz batzuekin fonduan. Ez da gizakirik ageri, honen ordez, atzean pertsona bat ezkutatzeko besteko zuaizka badago pantailaren erdian.
Hemen berriz, Elizabeth dago. Kaixo Elizabeth, altxatuko altzara, mesedez?
Badirudi Elizabethek ikasi duela ikusia ez izateko lehenengo lezioa. Berdin da. Erraz asko asma dezakegu, non ezkutatuko den ez da.
Ahotsa isildu bezain laster, Laherketa handi batek zuaiska su eta garren artean desagertarazten du, boom handi baten bidez.
Monty Pythonek zinemarako espreski egindako filmei ekingo diogu mendik aurrera, eta bati ekitekotan errezagia litzateken ez hasieratik hasi eta kronologikoki amaiera arte joatea, agian hain ezaguna ez den batekin hasiko gara. Time Bandits, edota denbora lapurretaz ari gara. Espainolez, Eros del Tiempo izen bururaekin aurki dezakezuenez.
Kevin gaur egun gaur bat da. Zeinaren gurasoak telebistatik iragarritako teknologiaz ari diren beti. Beren aurrari kasu handirik egin gabe. Gau batean, bere gelako armairutik bosti potx aterako dira ordea. Eta berekin borrokatnetaz eta solasean ibili ostean. Pareta bat infinitureaino lusatu zies egiten dute. Argizko aurpegi handi zuri batek logelako beste puntatik jarraitzen dien bitartean. Denboraren zulo edo ate beltzetan zehar dabiltza ipotxak. Ez dakigu oraindik ongi zertan.
Non dago nere gela? Nortzen gizon hori?
Etzen gizon bat, Izaki Gorena zen.
Jainkoa bezala?
Bueno, ez dakigu horren bestarako den. Beraren zategiten dugulan.
Isilali, hau handi hori, beno, denok algaude.
Ez dute zer ulertzen, zergatik dain berezia mapa hori?
Begira, Kevin, mapa hau Izaki Gorena zen.
Eta lapurtu egin zenioten?
Ez. Bueno, halako zerbait. Beraren zate egiten genuen lan. Bera gauza handi guztiak egiten zituen. Ongi eta gaizkia, emakumeak eta gizonak, egun eta gaua, guk zuaitzak eta landareak egiten lagundu genion.
Oso ondo gelditu zitzaizki zuen, eh?
Bai. Baina inoz ezkertu zigunik uste duzu? Ez. Kale gorrian utzi gintuen besterik gabe. Bunkadu larrosa egin genuelako bakarrik.
Bunkadu larrosa?
Bai, oso zuaitz ederra. Honek diseinatu zuen, ez da ala?
Bai.
300 metroko altuera, larrosa kolorekoa eta izugarrizko kiratsa zerion. Zigor modura unibertsoko konponketa sekziora bidali gintuzten. Egia esateko unibertsoa ez dago guztiz ondo bukatuta. Nolabait esateko txapuza bat da. Ulertzekoa, 7 egunetan bakarrik egin baitzuen. Adibide bat jartzearen, hau da unibertsoko zuloen inguruko mapa bakarra. Eta zertarako konpondu zulo hauek, zergatik ez erabilia berazteko.
Bai, aberats nazkagarri bihurtzeko.
Gora beraztasun nazkagarria!
Dream away.
egin behar denaz naskaturik. Arrakasta bide erraza aurkitu dute ipotxek. Denboraren mapa. Hortik aurrera sortzen dira beren, eta Kevinen abenturak. Kasu Robin Hood lapurren lapurrarekin aulkitzear daudenean. Honen laguntzaien trampan erori eta hauekin topo egiten dutenekoa.
Utzizu, utzizu nere esku. Beraiekin atseginak izan besterik ez dugu egin behar. Jetxi gaitazu, zerrizikinak!
Iselio zaitaz! Nor zarazu, menbelo hori.
Lapurra gara.
Gaiztoak zarete?
Oso gaiztoak bai. Okerrenak.
Edo zertarako gai?
Edo zertarako gai.
Agure txiro bati limosna lapurtuko zeniokete?
Itxua balitzere.
Atxo bati hortza lapurtuko zeniozkete?
Baita ginek ere.
Eta jostaiuak aur bati?
Aldugun guztitan. Jeitzitzazue.
Kikildu egiten dira beti. Greedy feeling, wheeling, dealing, losing what you want. See the dream come undone. Napoleon Italia inbaditzeko asmoz abiatu da. Barrukaldea, eguna, antzoki txiki bat. Bertan, Napoleon eserita dago, bere ejertzituko hainbat soldadurekin batera. Euren aurrean, eskenatoki gainean, gisa guztitako ikuskizunak pasatzen dira, bat bera ere ez enperadorearen gustokoa. Oiala ordea, beste baina altxatzen da. Musika berriro hasi eta bosti potxak agertzen dira taula gainean.
Konten gelitu da ikuslego txit gorena. We never
Badakizue, kanpaina guztien gertatu zaidan oberen azarete. Badakizue, Italia konkistatzera etorri banaiz, denak txikitxoak zirela uste nuelako zen. Jende guztia basua zela entzuna nuen.
Jauna, gauza garrantzitsuak daudela uste dut.
Isilik. Alejandro Magno. Metro 42. Ez alda sinestu ezina. Alejandro Magno. Zeinaren imperioa Indiatik Hungariara luzatzen den. Ni, bino 3 zentimetro txikiagoa zen. Oliver Cromwell. Imperio Britainiar osoan, ausardia zeukan tipo bakarra. Etzen oso tipo altua.
Azkenean nola ez eta alakotan gertatu eden moduan, enperadorea mozkortzen amaituko dute Hipotxek. Gizon txikiekiko honek erakutsitako maitasuna aprobetxatuz edo. Altxor mordoa lapurtuko diote, baina baita beti uniformeatzen eskutatzeko ohitura zuen urrezko eskua ere bere misterioa agerian utziz. Eta hortik aurrera oso pelikula divertigarria, oso interesgarria, eta Hipotxa hauen eta euren maparen abentura kontatuko dizkiguna ezpaita Izaki Gorena hauen atzetik dabilen bakarra.
Mapa dudanean guztiz azkia izango naiz. Mundu ezberdina izango da, jakinduria daukadalako.
Zeren inguruko jakinduria?
Erloju digitali buruzkoa, edo bideoari eta autoetako telefonoen ingurukoak ikasiko ditut gero. Ordenagailoekin hasiko naiz horiek guztiak maneiatzen. Ordenagailoa kontrolatzen ditudanean ni izango naiz Izaki Gorena. Jainkoari etzaio teknologia interesatzen. Ez ditu txipen edo silizio iraultzaren abantaiak ezagutzen. Begira zertan galtzen duen denbora. 43 loro espezie ezberdin, gizonarentzako titiburuak.
Babosak ere sortu zituen.
Babosak, bai. Berak sortu zituen. Ez entzun ez hitzik egin, tresneri erabiltzen ere ez dakite eta. Ez al gaude ero baten eskutan. Mundua sortzekotan ez nuen tximeleta eta liliekin astirik galduko. Laserrekin hasiko nintzateke, lehen egunean goizeko 8:00.
Jauna, ernatze teknologiko berria iritsi dadin desiratzen gaude.
Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri saioaren ia erdira.
The most interesting thing about King Charles I is that he was 5'6" tall at the start of his reign, but only 4'8" tall at the end of it. Because of
Ireland, Cromwell, Lord Protector of England,
Puritan,
born in 1599 and 1658
September.
I was at first
only
MP for Huntingdon,
but then
he led the Ironside Cavalry at Marston Moor in 1644 and won. Then he founded the new model army, and praise be Peter Cavaliers at Naseby, and the king fled at north like a bat to the Scots.
But under the terms of John Pym's solemn league and covenant, the Scots handed King Charles I over to
Oliver Cromwell, Lord Protector of England,
and his ward
son in 1599 and 1658
September.
But alas,
oy vey,
disagreement then broke out
between
the Presbyterian Parliament and the military, who meant to have an independent bent.
Ziurazki, Monty Pythonen lanik ezaguna bihurtu da Life of Brian, Brianen bizitza. Belaunaldiz belaunaldi barrez lerrarazi gaituen satira bihurria. Dakizuenez, Jesusen ondoan jaiotzen den Brianen historia kontatzen zaigu. Nola segiten dion aurre erromatar zapalkuntzari, nola bihurtzen den Mesia ustekabean, eta nola maitzen duen.
which appointed a high court at Westminster Hall to indict Charles the First for tyranny. Charles was sentenced to death even though...
Tartean komediak eskaini dizkigun momentu goren asko, erromatarren aurkako pintadak egiten ari denean harrapatzen dutenekoa, Romanus eunt dominus latinera zidatzi gaizki idatzi duelako dena eunaldiz errepikatu araziz. Kalabaza eta sandaliaren arteko banaketa, Brianen diskurtsoak bere etxeko balkoitik, edota zelote talde iraultzaiaren arteko eszizioak.
Eszizioak!
Humore eta kritika fina dario film guztiari. Eta komiko talde honek ohituta dauzkan egoera absurdoak ukabilak bezalako egiak adierazteko erabiltzen ditu. Dela gartzelan dagoela 30 urte zintzilik daramatzan presoarekin zapaldu eta zapaltzaileei buruz duen elkarrizketa. Cesarren emaztea baitzera doazelarik bi irautzaile talden artean gertatzen dena, edo Lewis Carroll berak idatzia dirudien merkatuko erregateoa. Pelikula honek ez du desperdiziorik.
And beat the Dutch at sea in 1653, and then he dissolved the Rump Parliament, and with Lambert's consent wrote the instrument of government, and the rich Oliver was protector at last. The end.
Ez duzu ezertan beste inork esaten duen egin behar.
Bai, arrazoia daukazu.
Denok zaret ezberdinak.
Bai, denok gara ezberdinak.
Ni ez.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, death's the final word. You must always face the curtain with a bow.
Eta filmaren izaera inflantiari amaiera emanez, beste momentu glorioso bat. Brian gurutziltzatu dago beste zenbait poltsiko lapur, kriminal txiki eta preso politikorekin batera. Haren begien aurretik bere bizitzako zenbait pertsona egaroko dira, bakoitzak bere goeraren aurrean posizio sendo bezain absurdo agertuz. Ama Judith, Judeako herri frontea, Judeako fronte herritarra eta bar eta bar. Suizidio kolektibozko ekintza solidariako barne.
You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
Azkenean inork ez du Brian salbatuko. Ez lagunek, ez amak, ez estatuak, ez da jainkoak berak ere. Baina eguzkipean eskegita daudenek amaiera irribarrez hartzera bakiko dute. Azken batean ez ere zetik gatoz, eta ez ere zeragoaz. Zer galdu dugu? Ez errerez.
Always look on the bright side of life.
Where's things at me, see, you know?
Always look on the bright side of life.
What you gotta lose, you know? You come from nothing, you're going back to nothing. What you lost?
Always
nothing! We'll come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Bernie, I said, they'll never make that money back.
Mila bederatzerun da irurogeta maika, London. Ingalaterra ondatuta dago. Milaka errumaniar kaleetatik dabiltza, tabako bila. Errumaniatik etorritakoak. Eskale errumaniarrak. Barrukaldea. Eguna. Estanko bat. Gizon bat bertara sartzen da. Errumaniera ingelerazko hiztegi bat eskuan. Eta kontu handiz, bertako esaldiak irekurtzen ditu.
Kaixo egunon.
Kaixo. Ez du diska hau errosin nahi, puskatua dago.
Eh?
Ez du diska hau errosin nahi, puskatua dago.
Ez ez, hau tabako denda bada. Ikusten, tabako saltzen dugu.
Ah, bai, bai. Nire hotzarak angira ditu.
Eh?
Angirak, angirak.
Ah, pospoloak.
Bai, bai, pospoloak. Nire txerra torri nahi duzu, nyaka, nyaka.
Zer? Seitzelin dira guztire, jauna.
Nyaka, nyaka.
Seitzelin, seitzelin. Karriztegi hori, ea nola esaten den zure hizkuntzan seitzelin. Abai, Brodova Triuskandere Balalovic.
Errumaniarrak hau entzuteaz batera ukabilkada batez seko usten du dendaria. Erruduna, gero jakingo dugunez, iztegi subertsiboa izango da.
Why are we here? What's life all about? Is God really real?
Eta orain, zeozer guztiz ezberdina.
Well, tonight, we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Perhaps we're just one of God's little jokes. We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Or are we just simply spiraling coils of self-replicating DNA? In this life, what is our fate? Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving? Or is it too late? Well, tonight, here's the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. What the scientists say, we're just simply spiraling coils of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, ce soir, for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life.
Musikalak izatera aldu gabe, abestiek itzelezko protagonismoa dute Monty Pythonen filmetan. Brianen bizitzari amaiera ematen dion iaia pop kanta bihurtu den Always Look on the Bright Side, Eric Idlek zuzendutako The Rattles gezurrezko dokumentalian Beatlesen parodia egiteko konposatu eta jotako abesti kaustikoak, edota denbora lapurrek Agamenon erregea engainatzeko abestu eta dantzatzen dutena. The Meaning of Life bizitzaren zentzua deituriko existentzia bera azaltzeko saiakera metafisikoa, ez da noski salbuespena.
Barrukaldea, eguna, familia katoliko baten etxea.
Aita, ama eta 60 bat seme alaba. Gaizki jantzita eta gosez. Ama platera garbitzen arien artean beste ume bat erditzen du. Beste bat murmuiatzen dute goi beheldenek. Gehiegi dira. Eta beste bat orain. Aitak erabaki hartu du ordea.
Seme alabak, gehiegi zarete. ezin zaituzte gudenak mantendu. Eta hortaz, esperimentu kimikoak egiteko erabiltzen saiatu salduko zaituzte guzientziara.
Oh!
Ez da horrela. Ezin dugu besterik egin. Saldu egingo zaituztegu. Hori da horrena. Ezin dizuegu jaten eman. Ezin zaituztegu ezi.
Eta zergatik ez duzue preservatiborik erabili? Zergatik izan dituzue zaindu ezin dituzuen seme alabak?
Hor da goxka alabatxo. Gu katoliko gara. Ezin dugu kondoirik erabili. Abestu nirekin.
There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons, and then there are those that follow Mohammed's but I've never been one of them. I'm a Roman Catholic and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six-footer. You don't have to have a great brain. You don't have to have any clothes on. You're a Catholic the moment that came. Because every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate.
Every sperm is sacred, every sperm is great.
Tartean, noski, abestiaren hitzarekin batera doazen dantzaldi, koreografia eta egoera zoroak, proletario katolikoen auzoan zehar pasioan, kantuan eta dantzan doazen enean. Azkenerako, noski, abestiaren estribilloa auzo osoak batera bestuko du, umeak farmaceutikara bidaltzen dituzten artean. Izan ere, esperma oro sakratua da.
Then seamen with more care.
Every sperm is sacred. Every sperm.
Mine.
Terry Kidol, Terry Gilliam eta John Cleese-ren presentzia erraldoien itzalean izan dugun Monty Pythona. Bagenekien gidoien idazketan parte hartzen zuela, eta ezagutzen genuen aktore lanetan, baina ezken nuen zuzendari bezala ezagutzen, The Rattles ikusi arte. Dokumental modura egindako adar jotze landu honetan, The Beatles talde mitikoaren alterregoak ditugu protagonistak, Rattlesak. Liverpooleko tabernetan egindako hasiratik ospe eta fama mundialera, baita beherakadara ere.
Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand. And I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say to me, let me be your man. And please, say to me.
Errealitatearekin kontzidentzia oro kasualitate omen. Ala ez, paralelismo historizista ekiditen dituen filma izan arren, une batzuetan Beatles eta haien islaren arteko antzekotasunak sotil bezain divertigarriak baitira alde batera uzteko. Harritzagun Randy eta Chastity John Lennon eta Yoko Ono paraleloak, adibidez.
Chastitik, artelanak etxeorratzen puntetatik jardikitzen ditu lurrera. Gelditzen diren hondakinak Pretentious arte galerian erakusteko. Beltzez jantzita doa, eta esbastika bat dara ma eskerreko besoan.
Ezkondu egingo direla iragartzeko prentsa deitu dute hotel bateko gela batera. Bainu ontzian eserita daude dutxari ura dariola, kamera eta kazetari guztien aurrean.
Zergatik erabaki duzu iragarpena hemen egitea?
Bueno, Chastity eta biok hausnarketa sakon baten ondoren zera erabaki dugu gizartea hondakinetaz libratzeko sistema konplexu bat besterik ez dela. Estoldak bezala. Ekintza honen bidez eta iturgintzaren laguntzarekin, denoi demostratu nahi dizuegu.
Tartean, The Rattles dokumentala kosta-la-kosta aurrera ateratzen saiatzen den kazetaria New Orleansera juten da. Inoiz Rattlesak ezagutu ez dituen agure txiro eta gezurti bat elkarrizketatzera. Kameraren travelin azkarrak jarraitzeko korrika egitera, aurrekontua justifikatzeko bidaia absurdak egitera, eta elkarrizketatuak esantnako nola edo ala erabilgarri bihurtzea behartuta dagoen kazetariaren figura kasko dio. Baita medioen industriari buruz eta dokumental gitzari buruz ere.
Ezin aipatu gabe utzi noski filmaren benetako ari gidaria den eta dirudienez filmerako bereziki konposatua izan zen soinu banda. Beatlesen klasikoen karikatura bitxi bezain divertigarriak eskaintzen ditu soinu bandak, Hold My Hand, Ouch edota Yellow Submarine Sandwich bezalako ganberra da musikalekin. Eta nola ez, Rattlesek Bob Dylanen eraginez tea edaten dutela publikoki onartzen dutenekoa.
Eta noski, oso ondo baita Bill Murrayren The Rattlesen aurkako irrati soflamak eta Mick Jaggerrek bere buruari eta baita Beatlesei ere barre egiteko duen burua, modua. Orokorrean film txukuna eta hasiera batean iruditu dela zakena baina askoz interesgarriagoa. Broma errezean erori gabe ere, aldi berean reberentziaz eta irreberentziaz Beatles fenomenori egiten zaien urbelketa. Noski, Monty Python erara.
Thank you.
Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri iaia saioaren amaierara.
Right, oh, darling, yeah, be home about 8:30. No, not going to point. Beethoven's gone, but his music lives on, and Mozart don't go shopping no more. You'll never meet Liszt or Brahms again, and Elgar doesn't answer the door. Schubert and Chopin used to chuckle and laugh whilst composing a long symphony. But 150 years later, there's very little of them left to see. They're decomposing composers. There's nothing much anyone can do. You can still hear Beethoven.
Ondatutako antzoki bat, zinemareto bihurtuta. Filma astear da. Lotu zuen alkandore artxigarriak, akomodadoreak krispetak banatuko dizkizueta, ketaminaz karamelizatuak.
Gora doa teloia. Kartoizko olatuak gurutzatzen dira. Itxaso morroak fotogramaz fotograma aginka ari dira. Itxaur formako barkua. Animaliek beraien oinordetza eskatzen dute. Eroiak burua mozten dio minotauroari. Horrela, jenkoek izakiari emandako animalia zantzuak desagertaraziz.
The pianos they played are still working, but they're about 6 feet underground. They're decomposing composers. There's less of them every year. You can say what you like to Debussy, but there's not much of him left to hear. Claude Akil Debussy.
Terry Gilliam fantastikoaren paradigma, hautsez jositako eta aztutako ipuinen liburuzaina. Beraien erreferentzia artistikoak, epopei handiak eta kondairazko abenturak mantentzen dituen zinegile garaikide bakarrenetarikoa da. Karel Zemanen lanaren jarraitzaile fidela. Bere lanetan zehar artista omenduko du. Munchausengo baroia eta Zemanen Brasilgo baroiaren kasuan adibidez.
1880, going to parties. No fun anymore, 1881. Joan Nepomuk Hummel. Chatting away 19 to the dozen with his mates down a pub every evening, 1836. 1837. Nothing.
Marginatuak, 15. Kromosomaren zabaltzeak jasandakoak, erokiriak deuseztuak, sufrimentuaren eta depresioaren egalpean gordeak, guztiek ere pantailatik eskena tokira salto egiten dute, erreberentziazko agurre egiten digute, eta teloia jaisten da.
Let the banquet begin.
Eta hau izan da Julenen jatetxera jaten joan garen egun honetan. Eta ara modu zaio prestatu hau alizan dugun honetan Monty Pythoni buruzko materiala jaso alizan dugun materiala. Bueno, beti bezala geratu zeskigu pila bat tintontzean. Eta,
bai,
bueno,
eta erabilitako ere justizion dirik ez dugu egin. Benetan direla divertigarriak eta merezi dutela ikusteko.
Bai, oso gente interesantea dira eta oso pelikula interesantea egite dituztenak. Eta, bueno, uste dut demostratu digutela gainera euren talde esa parte, bakoitzak bere bideari ekin dionen ere jakin izan dutela gauza interesanteak egiten, eta bueno, horrebetitoko balioa, ez da. Aipatzea, bueno, gor, kanpon gelitu zaigula Erik Bikingoa, egun hauetan ere ikusi dugun filme bat, eta bueno, ba, uste baino gehiago gustatu zitzaiguna, eta bueno, ba, gomendio luzatzen dizugu, ez da. Monty Pythonen irreverentzia guztiak biltzeko eta mateko begirada bat.
Ba, eta besteri gabe, eskerrik asko denoi entzuleo eta parte hartzaileoi, da aurrengo astean gehiota hobeto seguro, da azkeniko berezi izango da urrengo astean.
Gaur zera, eneko Txomin, Robert eta Lauroko gara eta datorren astean azkenengo saioa. Eta bueno, ba agur moduan apur bat Terry Gilliam eta Trevor Jones izan ditugu hemen musika gidari, ba Bob Dylan emango diogu pasoa, gustatzen zaigulako beste barik. Datorren astera arte.
Son, thank you.
Yeah, you was having it up pretty good with some cat called Johnny Faber. Yeah, you and him was buddies, weren't you?
No, he made a record of one of my songs with that.
Bueno, eta Monty Pythona kolatu zaizu gure lokutorioan eta jarri digute Trevor Jones berriro. Orain bai badoa Bob Dylan. Gusten bat digute.
Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Bon, ici, monsieur.